Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga pada saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga itu senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Dan saudara, melalui acara ini, saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus saya mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat 10 pintu gerbang yang ada di sekeliling tembok Yerusalem itu. Lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami datang padamu mengucap syukur dan terima kasih untuk kesempatan yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Bapa, untuk kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu ini, sehingga kami tahu apa maksud dan kehendak Tuhan bagi kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Dan juga Tuhan, ampunilah dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita memasuki kitab Nehemia pasal yang keempat. Dalam pasal ini, kita akan melihat bahwa orang-orang Yahudi ini ternyata mampu membangun tembok kota itu. Para musuh mendapati bahwa senjata yang mereka lakukan berupa ejekan itu tetap tidak mampu membendung pekerjaan itu, sehingga mereka akan mencari cara lain untuk dapat menghentikan pembangunan itu. Mari kita mulai melihat kitab Nehemia pasal 4 ayat yang pertama, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Ketika Sanbalat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya dan ia sangat sakit hati. Ia mengolok-olokkan orang Yahudi. Saudaraku, olok-olokan itu ternyata tetap tidak akan bisa menghentikan orang-orang yang membangun kembali tembok Yerusalem ini. Bahkan pekerjaan itu justru semakin maju. Dalam Nehemia 4 ayat 2 dicatat, dan berkata di hadapan saudara-saudaranya dan tentara Samaria, apa gerangan yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini? Apakah mereka memperkokoh sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan? Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari timbunan puing yang sudah terbakar habis seperti ini? Saudaraku, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh musuh ini sebenarnya merupakan pertanyaan-pertanyaan yang relevan. Ini merupakan pertanyaan-pertanyaan yang menjadi pertanyaan bagi anak-anak Israel juga. Mereka bertanya-tanya sebelumnya, apakah mereka mampu menyelesaikan tugas tersebut? Dan selanjutnya, Nehemia 4 ayat 3 mencatat demikian. Lalu berkatalah Tobia, orang Amon itu, yang ada di dekatnya. Sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seekor anjing hutan itu adalah binatang yang berkaki sangat ringan. Seekor anjing hutan itu dapat berjalan di atas tanah dan tidak meninggalkan banyak jejak. Seekor anjing hutan dapat meloncati tembok tanpa merusaknya. Dan apa yang dikatakan Tobia ialah bahwa orang Yahudi yang lemah ini sedang membangun sebuah tembok yang bahkan seekor anjing hutan yang berkaki ringan itu dapat menghancurkannya. Padahal setidaknya, sebagian dari para pembangun itu adalah pengrajin emas, tukang obat, dan perempuan. Sungguh berat ejekan yang dilontarkan musuh ini. Dan kita melihat bahwa ternyata ucapan ini sempat mematahkan semangat orang-orang Yahudi yang telah bekerja begitu berat. Lalu apa yang dilakukan oleh Nehemia? Sumber dan dukungan kekuatan itu sebenarnya adalah dari doa. Dan itulah yang dilakukan oleh Nehemia. Sebagaimana kitab Nehemia 4 ayat 4-5 mencatat demikian. Ya Allah kami, dengarlah bagaimana kami dihina. Balikkanlah cercaan mereka menimpa kepala mereka sendiri, dan serahkanlah mereka menjadi jarahan di tanah tempat tawanan. Jangan kau tutupi kesalahan mereka dan dosa mereka jangan kau hapus dari hadapanmu, karena mereka menyakiti hatimu dengan sikap mereka terhadap orang-orang yang sedang membangun. Anda lihat, orang-orang yang mencoba menghalangi pembangunan ini sebenarnya adalah juga musuh-musuh Allah dan tentu saja juga musuh orang Yahudi. Ini merupakan sebuah doa yang sesuai dengan ajaran hukum Taurat. Di bawah aturan hukum Taurat, orang-orang Yahudi itu memiliki hak yang penuh untuk meminta keadilan. Mereka tentu saja dibenarkan untuk memohonkan agar suatu penghakiman yang adil dilakukan. Allah memang bermaksud untuk melakukan hal itu, dan itu tentu saja tidak akan pernah berubah. Akan tetapi, saudaraku dewasa ini, Tuhan Yesus Kristus justru telah mengubah kita menjadi orang percaya. Saudaraku dewasa ini, kita diperintahkan untuk tidak berdoa meminta balas dendam. Dalam surat Efesus 4 ayat 32 justru dikatakan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Dan kemudian dalam surat Roma 12 ayat 19, Paulus juga menulis demikian. Saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Perhatikan bahwa ada hal-hal tertentu yang harus disampaikan kepada Tuhan, dan Ia pun akan menyelesaikannya. Saudara, jika kita berupaya untuk menyelesaikannya, maka itu berarti bahwa kita tidak hidup dengan iman. Ada hal-hal tertentu yang saya pikir memang harus kita laksanakan. Ada saat-saat ketika suatu teguran memang seharusnya diberikan. Saudara, kita mendapati bahwa Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus bahwa mereka harus mengurusi hal-hal yang salah di dalam jemaat mereka. Paulus berkata kepada Timotius, sebagaimana surat 2 Timotius pasal 4 ayat 2 mencatat demikian. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalimat nyatakan apa yang salah itu sebenarnya berarti membuktikan kesalahan. Tegurlah itu berarti menghukum. Nasihatilah itu berarti menghibur. Kita melihat bahwa anak Allah itu harus menggunakan pedang Tuhan yaitu firman Allah. Dan pedang itu harus ditebaskan pada hal-hal yang bobrok dan salah di dalam setiap hidup kita. Ada saat-saat ketika sebuah teguran memang harus disampaikan. Allah menolong pengkhotbah yang tidak setia di dalam hubungan tersebut. Kita sebenarnya sedang hidup dalam sebuah masa ketika orang-orang mengangkat diri mereka sebagai guru, tetapi mereka sebenarnya hanya ingin mendengarkan dari pesan yang berbunga-bunga, pesan yang baik, yang tidak ada gunanya. Mereka tidak mau mendengarkan pesan yang berkenaan dengan sikap mengabaikan mereka dan dosa dalam kehidupan mereka. Memang benar bahwa ada banyak ayat kitab suci yang manis, namun ada ayat-ayat kitab suci yang juga rasanya pahit. Dan banyak orang merasa bahwa sisi yang pahit ini tidak perlu dikhotbahkan atau bahkan didengarkan. Saudaraku, di bawah hukum Taurat, orang sebenarnya dapat berdoa agar keadilan menimpa musuh-musuh mereka. Kita perlu ingat bahwa mereka yang memusuhi umat Allah juga adalah musuh Allah sendiri. Akan tetapi, kehidupan umat Allah bukanlah sekadar suatu kehidupan doa belaka, tetapi juga suatu kehidupan dan suatu peperangan. Jadi apa sebenarnya yang dilakukan oleh orang-orang ini? Nehemia 4 ayat 6 mencatat, "Tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu, karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati." Anda lihat, Nehemia ternyata mengabaikan sikap sarkasme dari musuh-musuhnya itu. Dia berdoa kepada Allah dan melanjutkan pembangunan. Jadi, pihak musuh yang mengolok-olok itu tetap mampu diatasi umat Israel ini. Selanjutnya, Nehemia 4 ayat 7 mencatat demikian. "Ketika Sanbalat dan Tobia, serta orang Arab dan orang Amon dan orang Asdod mendengar bahwa pekerjaan perbaikan tembok Yerusalem maju dan bahwa lubang-lubang tembok mulai tertutup, maka sangat marahlah mereka." Perhatikan ketika para musuh melihat bahwa upaya mereka dengan mengolok-olok dan mengejek umat Tuhan ini tidak dapat menghentikan pembangunan tembok kota, maka mereka mulai menggunakan cara lain. Mereka sekarang menjadi sangat marah. Selanjutnya, kitab Nehemia 4 ayat 8-9 mencatat demikian. "Mereka semua mengadakan persepakatan bersama untuk memerangi Yerusalem dan mengadakan kekacauan di sana. Tetapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka." Saudaraku, sekali lagi kita melihat bahwa kuasa doa itu merupakan sumber dan menjadi dukungan Nehemia. Motonya ialah berdoa dan berjaga-jaga. "Tetapi kami berdoa kepada Allah kami." Saya tahu ada banyak orang yang akan berkata, "Saya akan mendoakannya." Pernahkah Anda mendengar orang yang mengatakan hal itu? "Apa yang ingin saya ketahui adalah, apakah yang Anda lakukan setelah berdoa?" Nehemia dapat saja mengucapkan kata-kata yang saleh. Ia dapat saja berkata, "Kami mempercayai kuasa Tuhan, maka kami tidak akan melakukan apa-apa." Saudara, ini merupakan jalan keluar yang mudah. Itulah yang banyak dilakukan oleh orang-orang dewasa ini. Mereka berkata bahwa mereka mempercayai Tuhan, tetapi sebenarnya apa yang mereka lakukan? Saudara, jika Anda benar-benar mempercayai Tuhan, maka pasti Anda akan melakukan sesuatu. Nehemia tahu bahwa musuh-musuh berencana untuk melawannya. Karena itu ia tetap berjaga-jaga. Dan tentu saja, itulah yang diharapkan Allah supaya kita laksanakan. Bukan hanya ada kesukaran dari luar, tapi juga dari dalam. Dalam Nehemia 4 ayat 10 dikatakan, berkatalah orang Yehuda, kekuatan para pengangkat sudah merosot, dan puing masih sangat banyak. Tak sanggup kami membangun kembali tembok ini. Saudaraku, ini merupakan waktu untuk bersikap sangat hati-hati karena si jahat dapat saja melukai hati Anda dengan begitu kejamnya dari dalam. Dan salah satu senjata iblis yang paling hebat terhadap umat Allah ini adalah kehilangan semangat. Selanjutnya Nehemia 4 ayat 11-12 mencatat demikian. Tetapi lawan-lawan kami berpikir, mereka tidak akan tahu dan tidak akan melihat apa-apa sampai kita ada di antara mereka, membunuh mereka, dan menghentikan pekerjaan itu. Ketika orang-orang Yahudi yang tinggal dekat mereka sudah 10 kali datang memperingatkan kami, mereka akan menyerang kita dari segala tempat tinggal mereka. Anda lihat, para musuh ini justru memanfaatkan keadaan orang Yahudi yang telah kehilangan semangat itu, dan mereka merencanakan untuk melakukan serangan yang mengejutkan. Lalu strategi apakah yang akan dilakukan Nehemia untuk menghadapi serangan dadakan itu? Nehemia 4 ayat 13 mencatat demikian. Maka aku tempatkan rakyat menurut kaum keluarganya dengan pedang, tombak, dan panah di bagian-bagian yang paling rendah dari tempat itu, di belakang tembok, di tempat-tempat yang terbuka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bahwa Nehemia menempatkan setiap orang dalam posisi di mana ia dapat membela kaum keluarganya sendiri, yang tentu saja membuatnya akan lebih enak ketika ia sedang membangun. Dengan keluarga berada di rumah, berada jauh dari dirinya, seorang pembangun tentu tidak tahu apakah keluarganya dalam keadaan selamat atau tidak. Jadi di sini kita melihat strategi Nehemia adalah menempatkan orang-orang ini dekat dengan keluarga mereka dan juga mempersenjatai mereka dengan senjata yang lengkap. Kemudian, kitab Nehemia 4 ayat 14 mencatat demikian. Kuamati semuanya, lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain. Jangan kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat, dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anak lelaki dan anak-anak perempuanmu, untuk istrimu dan rumahmu. Saudaraku, kalimat ingatlah kepada Tuhan itu kini menjadi moto mereka, menjadi seruan kebersamaan mereka. Napoleon itu selalu mengingatkan para prajuritnya akan kemenangan di masa silam untuk merangsang mereka di dalam bertempur. Ingatlah Tuhan, itu merupakan seruan kebersamaan bagi orang Yahudi pada zaman Nehemia itu. Selanjutnya, Nehemia 4 ayat 15 mencatat demikian. Ketika didengar musuh kami bahwa rencana mereka sudah kami ketahui dan bahwa Allah telah menggagalkannya, maka dapatlah kami semua kembali ke tembok, masing-masing ke pekerjaannya. Saudaraku, orang Yahudi ternyata dapat kembali bekerja sekarang. Musuh sudah kapok. Mereka mendapati bahwa mereka memang tidak dapat mengejutkan orang Yahudi. Kita melihat bahwa Nehemia adalah seorang yang cerdik, dan ia tentu saja masih memiliki banyak sekali strategi. Selanjutnya, kitab Nehemia 4 ayat 16-17 mencatat demikian. Sejak hari itu, sebagian daripada anak buahku melakukan pekerjaan, dan sebagian yang lain memegang tombak, perisai, dan panah, dan mengenakan baju sira, sedang para pemimpin berdiri di belakang segenap kaum Yehuda yang membangun di tembok. orang-orang yang memikul dan mengangkut melakukan pekerjaannya dengan satu tangan, dan dengan tangan yang lain mereka memegang senjata. Saudaraku, saya menyukai hal ini. Setiap pembangun itu memiliki sendok semen di satu tangan untuk membangun, dan di tangan yang satu lagi, ia memegang sebilah pedang untuk membela dirinya. Dua senjata atau peralatan ini seharusnya juga ada di tangan orang-orang percaya saat ini. Sendok semen itu melambangkan fakta atau kenyataan bahwa orang percaya seharusnya membangun diri mereka sendiri dengan iman yang paling kudus. Itu untuk yang di dalam. Saya tidak setuju dengan orang-orang yang mengatakan bahwa ketika seseorang diselamatkan, maka ia harus langsung terjun ke masyarakat dan mulai bersaksi. Menurut saya, seorang petobat baru seharusnya tidak langsung ikut terlibat di dalam pelayanan. Mereka harus terlebih dahulu belajar dari pengalaman bahwa Yesus menyelamatkan dan menjaganya, dan mereka juga harus menikmatinya. Memang suatu hal yang menyenangkan ketika kita mendengar ada seseorang yang sudah diselamatkan, sudah bertobat. Tetapi biarkan dia bertumbuh dahulu 1 atau 2 tahun. Apakah ia sudah membina imannya? Anda lihat, kita tetap perlu membangun. Sendok semen harus ada di tangan kita. Dan juga kita perlu memegang pedang roh. Hal ini juga penting. Pedang roh adalah firman Allah untuk membela diri kita sendiri. Kita membutuhkan sendok semen di satu tangan dan pedang di tangan yang lain. Selanjutnya, saudaraku, kitab Nehemia 4 ayat 18-20 mencatat demikian. Setiap orang yang membangun bekerja dengan berikatkan pedang pada pinggangnya, dan di sampingku berdiri peniup sangkakala. Berkatalah aku kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain. Pekerjaan ini besar dan luas, dan kita terpencar pada tembok yang satu jauh daripada yang lain. Dan kalau kamu mendengar bunyi sangkakala di suatu tempat, berkumpullah ke sana mendapatkan kami. Allah kita akan berperang bagi kita. Perhatikan, Nehemia berkata, aku akan berjaga-jaga. Bila mana kalian mendengar tiupan trompet, datanglah ke tempat itu, dan kita siap berperang melawan musuh di hadapan kita. Dan selanjutnya, kitab Nehemia 4 ayat 21 mencatat demikian. Demikianlah kami melakukan pekerjaan itu, sedang sebagian daripada orang-orang memegang tombak dari merekanya fajar sampai terbitnya bintang-bintang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak tahu pada kesatuan mana mereka termasuk. Tetapi yang jelas, mereka bekerja lebih dari 8 jam. Mereka bekerja sejak dari matahari terbit sampai bintang-bintang bermunculan di langit. Itu berarti bahwa mereka bekerja sejak pagi sampai malam tiba. Selanjutnya, kitab Nehemia 4 ayat 22 mencatat demikian. Pada waktu itu juga, aku berikan perintah kepada rakyat. Setiap orang dengan anak buahnya harus bermalam di Yerusalem, supaya mereka mengadakan penjagaan bagi kami pada malam hari dan melakukan pekerjaannya pada siang hari. Saudaraku, bagi orang-orang yang telah datang dari tempat yang jauh seperti Yeriko, Nehemia berkata, diamlah berdekatan, karena kami ingin Anda bersiap-siap dan tetap berjaga-jaga di malam hari. Selanjutnya, Nehemia 4 ayat 23 mencatat demikian. Demikianlah aku sendiri, saudara-saudaraku, anak buahku dan para penjaga yang mengikut aku, kami semua tidak sempat menanggalkan pakaian kami. Setiap orang memegang senjata dengan tangan kanan. Perhatikan di sini, saudaraku, dikatakan bahwa mereka tidak pernah mengganti pakaian mereka siang ataupun malam. Mereka berjaga-jaga setiap saat. Kita tentu saja harus berpakaian lengkap dengan perlengkapan senjata Allah. Umat Tuhan ini berupaya berada di depan. Dan kesulitan yang sebenarnya akan muncul yang akan menyebabkan Nehemia menjadi marah dan hampir merusak pekerjaan Tuhan. Akan tetapi hal itu tentu saja akan kita lihat dalam ayat-ayat selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong masing-masing kami untuk kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.